Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Mei 22 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mchambuzi wa masuala ya siasa azungumzia hotuba ya Rais Donald Trump huko nchini Saudi Arabia, na je, atafanikisha swala la amani kati ya Israel na Palestina pale atakapokutana na waziri mkuu wa Israel.
Atajaribu kutafuta baadhi ya vipengele kadhaa ambavyo vinaweza vikajaribu kuwaleta tena katika mazungumzo ambayo yalikuwa yamesimama kwa muda mrefu.
Na katika jamii na maendeleo, vijana wa Mombasa wazungumzia umuhimu wa kituo kipya cha Swahili Port Hub kinachowasaidia kujiajiri na kujiongezea ujuzi.
So hapa Swahili Port tunajaribu kubuild a community around. Sasa mimi sioni nikitoka hapa karibuni. Plus kuna programs zenye tuna plan ku launch hapa hivi Swahili Port.
Kitu kubwa kwanza ni pasa ni advice. Na watu wanakuonyesha usichukue kama hii biashara yako kama ya wale wa kitambo walikuwa wanashona.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili ametoa wito wa umoja wa Waislamu katika vita dhidi ya ugaidi, huku akiambia darzeni ya viongozi wa Kiarabu na Kiislamu wakati wa mkutano mjini Riyadh kuwa vita hivyo ni kati ya wema na wovu. Trump, ambaye yuko kwenye ziara yake ya kwanza nje ya Marekani, amesema kuwa Marekani inaomba kuwepo kwa jumuiya ya mataifa yenye nia moja ya kuangamiza ugaidi. Trump amesema kuwa vita vilivyoko sio kati ya imani wala madhehebu tofauti, bali ni kati ya wahuni wanaokusudia kumaliza maisha ya binadamu na watu kutoka madhehebu tofauti wanaonuia kulinda maisha. Trump ameitaja Iran akisema kuwa Tehran inachangia ukosefu wa amani kwenye eneo. Wakati huo huo, Waislamu wengi kote ulimwenguni wamefurahishwa na hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump mbele ya darzeni ya viongozi wa Kiarabu na Kiislamu kwenye mkutano uliofanyika mjini Riyadh, Saudi Arabia. Wakati wa mkutano huo, Trump ametoa wito kwa Waislamu wote kuungana kwenye vita dhidi ya ugaidi. Wakati wa kampeni yake mwaka uliopita, Trump alitaka kuzuiliwa kabisa kwa Waislamu kuingia hapa Marekani. Lakini Jumapili, Trump alionekana kulegeza msimamo huo, akihimiza ushirikiano wa Marekani na mataifa ya Kiislamu pamoja katika mapambano dhidi ya ugaidi, akisema kuwa vita hivyo ni vita kati ya wema na wovu. Viongozi wa Kiislamu pamoja na wachambuzi wamesema hatua ya Marekani na Saudi Arabia itasaidia kudhibiti ugaidi unaoendelea kwenye eneo hilo. Na Rais Donald Trump leo anatarajiwa kufanya ziara yake ya kwanza nchini Israel, ambapo ana nia ya dhati ya kuleta amani kati ya Israel na Palestina. Wakati wa ziara hiyo, Trump atafanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na kuweka shada la maua kwenye eneo la kumbukumbu ya mauaji ya Wayahudi la Yad Vashem. Pia atakutana na rais wa Palestina Mohamed Abbas na kuwa rais wa kwanza wa Marekani aliyeko madarakani kutembelea ukuta wa Magharibi, ambapo ni mahali patakatifu kabisa kwa Wayahudi. Trump mara nyingi anasema kuwa swala la amani kati ya Israel na Palestina ni kipaumbele, na tangu alipochukua madaraka ameashiria namna anavyokusudia kulitekeleza. Hata hivyo, Trump ameonekana kukwepa ahadi aliyotoa awali ya kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv hadi mjini Israel. Na mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi ameisihi mamlaka ya Libya kuachilia huru watu wanaomba hifadhi na wakimbizi ambao wanashikiliwa nchini humo. Mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, mkuu huyo aliyesema hayo jana alipofanya ziara mjini Tripoli. Kamishna huyo Filippo Grandi amesema baada ya kutembelea kituo kimoja katika mji mkuu wa Libya kuwa ni matumaini yake kwa wale wanaomba hifadhi na wakimbizi wataachiliwa huru mara moja. Amesema anaelewa wasiwasi wa serikali kwa usalama na kuongezea kwamba masuluhisho mengine yanaweza kutafutwa kwa watu ambao wanakimbia nchi zao ambazo zimekumbwa na mzozo kama vile Syria na Somalia. Maelfu ya wahamiaji wanashikiliwa katika vituo mbalimbali nchini Libya baada ya kusimamishwa au kuokolewa katika safari za boti ambazo si salama wakati walipokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Ulaya. Bwana Grandi amesema katika taarifa iliyotolewa jana kuwa ameshtushwa na hali mbaya ambazo wakimbizi na wahamiaji wanakumbana nazo katika magereza waliozuiliwa, na kuongeza kwa watoto, wanawake na wanaume wametaabika vya kutosha na hivyo si vyema kuendelea kukumbana na hali ngumu kama hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linanuia kuitisha kikao cha dharura Jumanne kuzungumzia jaribio la kombora la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini. Ujumbe wa Uruguay kwenye Umoja wa Mataifa umesema kuwa kikao hicho kimeitishwa na Marekani, Korea Kusini pamoja na Japan. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa kombora hilo lilirushwa Jumapili jioni kutoka jimbo la kusini la Pyongyang, huku likisafiri umbali wa kilomita 500 kabla ya kuanguka kwenye bahari karibu na Japan. Hilo ni jaribio la pili ndani ya wiki moja na la 10 mwaka huu kufanywa na Korea Kaskazini. Kutokana na majaribio ya awali, Rais wa Marekani Donald Trump alituma meli ya kivita karibu na peninsula ya Korea, ikiwa onyo kwa taifa hilo la kikomunisti kusitisha programu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Na walioshuhudia wanasema kuwa mamia ya waasi wa Syria pamoja na familia zao wameondolewa kwenye wilaya ya mwisho iliyokuwa inadhibitiwa na upinzani mjini Homs magharibi mwa Syria, ambao miaka 4 iliyopita ilikuwa makao makuu ya vikosi vya upinzani vilivyokuwa vinalenga kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Gavana wa mji huo Talal Barazi mwambia wanahabari kuwa basi la mwisho lililokuwa limebeba watu hao liliondoka wilaya ya Wea Jumapili, na kwamba wapiganaji wote wameondoka pamoja na silaha zao. Barazi kupitia shirika la habari la serikali la Sana amesema kuwa maafisa wa usalama wa serikali wametumwa kwenye eneo hilo pamoja na wahandisi ili kutegua mabomu ya ardhini na vilipuzi vingine vilivyoachwa nyuma. Zoezi sawa na hilo lilifanyika wiki iliyopita, ambapo takriban waasi 1500 pamoja na familia zao waliondoka mjini Damascus, huku mamia wengine wakiondoka kwenye eneo lililokuwa limeshikiliwa na waasi jimbo la kaskazini magharibi la Idlib.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu hii leo ni hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyetoa huko nchini Saudi Arabia jana mbele ya viongozi wa dunia ya Kiarabu. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, Rais Trump amezungumzia masuala kadhaa juu ya kujenga ushirikiano na dunia ya Kiarabu katika kupambana na makundi ya kigaidi duniani. Ili kupata uchambuzi wa hotuba ya Trump, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina, na kumuuliza je, hotuba hii inabadili msimamo aliyokuwa naye urais wakati alipokuwa akiwania urais wa Marekani?
Ukifuatilia hotuba hii kwa undani zaidi, unaona bado kidogo kuna utata, kwa sababu maneno yaliyokuwemo katika hotuba yenyewe bado kama yana egemea zaidi katika mataifa ya nchi za Kiislamu na kuwapa wao maamuzi ya kwamba wao ndio wenye dhamana ya kupigana na vita hii na sio taifa hili la Marekani.
Je, unadhani baada ya ziara yake katika huko Mashariki ya Kati kuna kitu ambacho kigeni tukitarajie kwa wakati huu? Je, kuna mambo ambayo yatabadilika?
Mimi nafikiri tu kuna mambo kadhaa yanaweza yakabadilika, kwa sababu tumeona kwamba wamekaa mezani na kuongea na nchi ya Saudi Arabia katika masuala mbalimbali ya kibiashara, ya kiuchumi na ya kiteknolojia. Nadhani rais huyu wa sasa hivi anajaribu kutafuta umoja na ushirikiano wa nchi za Kiislamu ili kujaribu kusaidia katika kupunguza baadhi ya matukio mabaya ambayo yanaweza kutokea baadaye wakati wa uongozi wake.
Rais Donald Trump Jumatatu atakuwa nchini Israel na anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, na yeye ameahidi kwamba swala la mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Waisrael na Wapalestina atahakikisha analimaliza kwa muda mfupi ujao. Je, unadhani mazungumzo yao yatalenga zaidi katika kutafuta suluhisho la haraka?
Mimi nina wasiwasi kidogo kutokana na matamko aliyotoa kwamba ataweza kumaliza mgogoro huu kwa haraka. Sidhani kama inaweza ikatokea kwa haraka, kwa sababu swala la Israel na Palestina ni la muda mrefu sana na ni gumu sana. Nafikiri tu labda atajaribu kutafuta baadhi ya vipengele kadhaa ambavyo vinaweza vikajaribu kuwaleta tena katika mazungumzo ambayo yalikuwa yamesimama kwa muda mrefu.
Je, tutarajie nini baada ya ziara yake huko Mashariki ya Kati? Kwamba baadhi ya mataifa ya Kiarabu yataiangalia Marekani kwa jicho la tofauti na ilivyo hivi sasa?
Mimi sidhani kama hii ziara yake, na wasiwasi kidogo kwamba inaweza kuleta mabadiliko yoyote, kwa sababu maneno yaliyokuwa yakitumika wakati wa kampeni na maneno anayotumia sasa hivi yanabadilika, na baadhi ya viongozi wa hizi nchi za Kiislamu na za Kiarabu, ni kwamba sidhani kama wataridhika na maneno aliyozungumza hivi leo wakati alipokuwa akiongea katika mkutano wa viongozi wa nchi za Kiarabu. Mimi sioni hii ziara yake italeta mafanikio yoyote kwa sasa hivi.
Ni Profesa Patrick Nigula akizungumza nasi kutoka South Carolina. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Zaidi ya wanafunzi 100 waliokuwa wanahitimu kutoka chuo kikuu cha Notre Dame walitoka nje jana Jumapili wakati makamu rais wa Marekani Mike Pence aliposimama kuwahutubia. Pence alikuwa amealikwa kwenye chuo hicho mashuhuri kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Kwa kawaida, chuo hicho hualika marais wapya wakiwa kwenye mwaka wao wa kwanza uongozini. Maelfu ya wanafunzi pamoja na wahadhiri walikuwa wametia saini wakiomba rais wa chuo hicho, kasisi John Jenkins, asimualike rais Donald Trump. Pence aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Indiana kilipo chuo hicho. Shirika la wanafunzi lililopanga maandamano hayo la We Stand For lilisema kuwa walikuwa wanalalamikia msimamo wa Pence dhidi ya haki ya wapenzi wa jinsia moja pamoja na hatua yake ya kupinga wakimbizi kutoka Syria kupewa hifadhi jimboni humo wakati alipokuwa gavana. Pia walikuwa wakilalamikia Pence kuunga mkono marufuku iliyotolewa na Trump dhidi ya wahamiaji kuingia hapa Marekani. Amnesty International katika ripoti yake iliyotolewa kichwa cha habari hakuna mwisho unaonekana inazungumzia ukamataji unaoendelea kufanyika nchini Uturuki baada ya mapinduzi yaliyofeli ya mwezi Julai mwaka jana. Ripoti hiyo ya kurasa 21 ililenga kile inachokielezea kufukuzwa kazi kiholela kwa zaidi ya wafanyakazi wa serikali 100,000 tangu mapinduzi hayo yalipofeli. Watu wanapoteza sio tu ajira zao, lakini pia utaalamu wao unaharibiwa. Maisha ya familia zao yanaharibiwa. Ni hali mbaya sana inayowakabili watu wengi, ameonya Andrew Gardner, mtafiti wa Amnesty International, na kuongeza kuwa hakuna dalili kuwa hali hiyo itafikia mwisho wake. Ripoti ya shirika hilo la kutetea haki za binadamu imesema kuwa watu wengi wanafukuzwa katika huduma za umma, ikiwa ni pamoja na kule jeshini, polisi, walimu na wasomi, pamoja na wale walio katika wizara za serikali na serikali za mitaa. Na mamlaka ya Misri imetoa amri kwa watu 48 kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi kwa madai kuwa walihusika kwenye mashambulizi mabaya ya bomu dhidi ya makanisa nchini humo. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika kwenye mashambulizi hayo ya kujitoa muhanga yaliyolenga makanisa miezi ya Disemba na Aprili. Mwendesha mashtaka wa umma nchini Misri amesema kuwa washukiwa waliunda vikundi vidogo vya kigaidi mjini Cairo pamoja na jimbo la kusini la Kena kwa nia ya kutekeleza mashambulizi hayo. Shambulizi la Disemba lililenga Cairo huku makanisa ya Kikoptik yakilengwa mjini Tanta na Alexandria mwezi Aprili, ambapo zaidi ya watu 70 waliuawa. Baada ya mashambulizi hayo, Misri ilitangaza miezi mitatu ya hali ya dharura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kongo imeomba wakimbizi wote kutoka Rwanda walioko nchini DRC waandikishwe upya ili kufahamu idadi yao kamili, kwani wengi wao wamejifanya kuwa ni raia wa Kongo, swala ambalo ni gumu kwa serikali hasa pale wanapochukua vitambulisho vya kupigia kura vya DRC. Mwandishi wetu Auser Malipika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari, Julien Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini, ameomba kuundwe kamisheni maalum kufahamu kwa undani wakimbizi hao wa Rwanda, wakiwatofautisha na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pa Masisi pamoja na Ruchuru, Kivu Kaskazini, ambako ndipo kuna sehemu nyingi isiyokuwa ndani ya makambi ya wakimbizi, na kuwa kuna raia wengi wa Rwanda wanaoingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua vitambulisho vya kupigia kura ya serikali ya Kongo.
Anasema bana, mimi naingia kukamata kadi ya Kongo juu nisaidie kwenda Ituri. Tuangalie kwanza hapa kama mambo kuna namna gani, tusikie kupata shida wa kongamano wenzetu basikie kuingia mwa hii confusion bila sisi kujua.
Kuhusiana na msimamo wa serikali na matamshi yake gavana Julien Paluku, nilizungumza naye Mustafa Tomada Kemwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo.
Rwanda inahitaji kila siku wakongomani wabaki ndani ya matatizo, wabaki ndani ya matatizo, ndani ya magumu. Jambo hili Rwanda ni lazima ielewe, na Uganda, na kwa upande kidogo Burundi, wajue ya kwamba wanapopenda wakongomani wabaki ndani ya matatizo, wakongomani sio vichuchu sawasawa na ginzi wale wanawawazia, itafika wakati haya wanaoyatakia wakongomani yatawarudilia.
Upande mwingine, Julien Paluku atoa mwito kwa wapiganaji maimai ambao ni wengi kwa sasa katika jimbo lake kuacha silaha na kujiunga na mchakato wa amani, ama kwenda katika jeshi tifu kwa serikali kuliko kuchukua silaha kinyume na serikali, kwani Kongo haina serikali mbili. Alisema hayo akiwa wilayani Lubero.
Watoto wetu ambao wako porini, tunawaambia ili wakati wa kuleta mwito wale watoto ambao wako porini, kule kupori hakuna avenue. Leo niko hapa, niko gouverneur de province, sikuanza kaenda kupori kukamata silaha ili nikuwe gouverneur. Hapana kubadanganya kusema kule kupori ndio kwenye mtapata chakula. Unaweza kula ng'ombe ya mwananchi leo na kesho, lakini itaishia pale.
Kwa sasa makundi mengi ya wapiganaji ikiwemo maimai imezalika mashariki mwa Kongo, wakati ambapo hali ya kisiasa inayumba yumba kutokana na muhula wa Rais Joseph Kabila na wanasiasa kushindwa kuelewana kati yao. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkuu wa kanda ya Afrika katika shirika la afya duniani amesema matarajio ya kudhibiti haraka kusambaa kwa virusi vya kutisha vya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaendelea vizuri. WHO imeripoti kesi 29 za ugonjwa huo, ikiwemo vifo vitatu tangu kuzuka kwa mlipuko huo ambao uligundulika katika mkoa wa ndani nchini DRC hapo Aprili 22. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa Afrika katika shirika la afya duniani hapuuzi magumu yaliyo mbele katika kuzungumzia mlipuko wa karibuni wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kujaribu kuumaliza kabisa. Matidiso Moeti anaelezea kwa mlipuko huo uko zaidi katika eneo la ndani, ambako ni vigumu kufanya shughuli za kupeleka wafanyakazi wa afya na vifaa vinavyohitajika kudhibiti ugonjwa huu wa kutisha. Lakini ameiambia VOA anatiwa moyo sana na kasi ambayo serikali na washirika wa kitaifa na kimataifa wanavyojibu mzozo huu.
But I'm quite optimistic because this is a government that's experienced at this, which has gotten off to a very quick start and we're already.
Anasema lakini ana imani kwa sababu hii ni serikali ambayo ina ujuzi katika hili na imefanya juhudi za haraka kuanza kushughulikia na tayari wako huko na washirika wao. Tunawapatia misaada ya kiufundi kutoka WFP na kutoka tume ya Umoja wa Mataifa, kwa hiyo nina imani kubwa, ameongezea Mueti. Hii ni rekodi ya nane ya mlipuko wa Ebola nchini DRC tangu mwaka 1976. Virusi ambavyo vinasababisha vifo mara ya kwanza viligunduliwa katika jimbo la Basuwele, eneo lenye msitu mnene kaskazini mashariki mwa Kongo, karibu na mpaka na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Moeti ameliita umbali wa eneo hilo ni baraka mchanganyiko.
It's of course an area from which we are not expecting rapid expansion of the outbreak to other localities due to population.
Anasema kwa kweli ni eneo ambalo hatutegemei kupanuka kwa mlipuko kwenda kwenye maeneo mengine kutokana na watu kusafiri kama ilivyotokea huko Afrika Magharibi. Ingawaje tunafuatilia kwa karibu sana Jamhuri ya Afrika ya Kati ambako tuna wasiwasi kwamba hakuna usalama, kuna watu wanaosafiri huko. Moeti anasema ni vigumu kufanya shughuli na kufuatilia na kufanya upelelezi na uchunguzi katika eneo hili kwa sababu hakuna barabara kwa ajili ya magari. Anasema serikali imetengeneza njia ya ndege ili kuruhusu helikopta kupeleka wataalam na vifaa vinavyohitajika ili kupambana na ugonjwa huu wa kutisha unaosababisha vifo. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia kituo cha teknolojia huko nchini Kenya kinachosaidia vijana kukuza vipaji vyao na pia kutengeneza ajira. Kituo hicho maarufu kama Swahili Port Hub kilichoanzishwa mwaka jana mjini Mombasa kimesaidia vijana wengi wabunifu na kuwaepusha na changamoto ya ukosefu wa kazi ambayo imekumba taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Salma Mohamed alizuru kituo hicho na kuandaa makala ifuatayo.
Nisikilize kwa makini na kupenda masikini.
Hii ni taswira unayokutana nayo kila unapoingia katika kituo hiki cha vijana. Utapata wasanii wakifanya mazoezi ya aina mbalimbali kulingana na taaluma zao. Kituo cha Swahili Port Hub kilizinduliwa rasmi mwaka jana 2016 kwa lengo la kukuza vipaji miongoni mwa vijana na pia kutoa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali. Mahmud Nur, mwanzilishi na mkuu wa kituo hiki, anaelezea jinsi alivyopata wazo la kuanzisha mradi huu wa vijana.
Katika kitengo cha mambo ya kijamii ndani ya siko ambayo mimi nilikuwa ninasimamia, kazi ya kwanza ambayo nilifanya ilikuwa ni kupatia mawasiliano ya mtandao kwa zile zinaitwa incubation hubs. Ndio nikafuata shirika la ukavazi la Kenya, nikaongea na wale wahusika na nikawa naomba ile sehemu watupatie ili vijana waweze kuitumia na kukubali ombi langu.
Swahili Port Hub, ambacho ni kituo cha kipekee na cha aina yake katika eneo hili la pwani ya Kenya, kina zaidi ya wanachama 250, asilimia kubwa ikiwa ni vijana. Baadhi yao ni waimbaji, waigizaji, wana mitindo, wabunifu wa mambo ya teknolojia, miongoni mwa taaluma zingine. Hawa ni baadhi ya vijana ambao wanaendelea kufaidika na huduma hizo.
Mimi naitwa Ziri Isa, mimi huwa ni web developer hapa Swahili Port. Kutengeza websites. Sana sana nilikuwa nafanya nyumbani, lakini sasa shida ilikuwa ni internet. Najua kutengeza web applications inahitaji tu internet, kutafuta resources. Internet ilikuwa niko nayo lakini shida sana. Niko natumia broadband ya Safari.
Safaricom. Alafu pia ni expensive sana. Niliposikia about Swahiliport, kasema maybe hapo hivyo naweza kujumuika na wenzangu. Alafu pia ideas huwa zinakuja nile kukutana na watu.
Naitwa Salim Jamal na mimi ni mwigizaji hapa Swahiliport, na nilijua Swahiliport through a friend. Na unaweza pata pia usaidizi kwa watu, let's say professionals ya, ambao wanaweza kukusaidia. Kama sina kitu ya kufanya, huwa naenda zangu Swahiliport, najumuika na marafiki hapo. Baadhi yao hata huwa naona hapa for the first time.
Kwa muda mrefu eneo la pwani ya Kenya limeangaziwa katika vyombo vya habari kutokana na idadi kubwa ya vijana wanaojitosa katika utumizi wa mihadarati pamoja na kushawishika kujiunga na makundi haramu. Utafiti uliofanywa na mashirika mbalimbali umebaini kuwa hali hii imechangiwa na ukosefu wa kazi miongoni mwa vijana na pia kukosa fursa ya kuendeleza vipaji vyao. Mahmud Nur anasema kabla kuanzisha kituo cha Swahiliport, kwanza walianza kwa kufanya utafiti na kugundua vijana wengi ni wabunifu, na njia pekee ya kuwasaidia ni kuanzisha kituo hiki.
Katika fikra zetu tukasema tuangalie janga ambalo liko hapa Mombasa. Ukiangalia vijana wengi hawana matumaini katika maisha, ukiangalia vijana wengi wamejiingiza katika mihadarati, wamejiingiza katika ukora wa aina tofauti tofauti pamoja na itikadi kali hizi za kidini. Jambo la muhimu ni vipi tutakuza hizi talanta.
Vijana wenyewe nao wanasema kituo hiki kimewafungua macho zaidi na tayari wameshirikiana pamoja kuanzisha miradi mbalimbali katika jamii. Baadhi yao wamejipatia ajira kutokana na kazi wanazofanya.
Hapa Swahiliport tunajaribu kubuild a community around. Sasa mimi sioni nikitoka hapa karibuni. Plus kuna programs zenye tuna plan ku launch hapa hivi Swahiliport.
Kitu kubwa kwanza ni pasa ni advice. Na watu wanakuonyesha usichukue kama hii biashara yako kama ya wale wa kitambo walikuwa wanashona, ichukue na upe kuwe na passion nayo. Na nikapata hata from that ndio wao marafiki zangu ndio wakaniambia hakuna mtu mwingine anafanya hizi vitu za crochet na kushona huko Mombasa.
Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili ametoa wito wa umoja wa Waislamu katika vita dhidi ya ugaidi, huku akiambia darzeni ya viongozi wa Kiarabu na Kiislamu wakati wa mkutano mjini Riyadh kuwa vita hivyo ni kati ya wema na uovu. Wakati huo huo, Waislamu wengi kote ulimwenguni wamefurahishwa na hotuba ya Rais Trump mbele ya darzeni ya viongozi hao wa Kiarabu na Kiislamu kwenye mkutano uliofanyika Riyadh huko Saudi Arabia siku ya Jumapili. Wakati wa mkutano huo, Trump ametoa wito kwa Waislamu wote kuungana kwenye vita dhidi ya ugaidi. Na Rais Donald Trump wa Marekani leo anafanya ziara yake ya kwanza nchini Israel, ambapo ana nia ya dhati ya kuleta amani kati ya Israel na Palestina. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linanuia kuitisha kikao cha dharura Jumanne kuzungumzia jaribio la kombora la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini. Ujumbe wa Uruguay kwenye Umoja wa Mataifa umesema kuwa kikao hicho kimeitishwa na Marekani, Korea Kusini pamoja na Japan. Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa kombora hilo lilirushwa Jumapili jioni kutoka jimbo la Kusini la Pyongyang, huku likisafiri umbali wa kilomita 500 kabla ya kuanguka kwenye bahari karibu na Japan. Walioshuhudia wanasema kuwa mamia ya waasi wa Syria pamoja na familia zao wameondolewa kwenye wilaya ya mwisho iliyokuwa inadhibitiwa na upinzani mjini Homs magharibi mwa Syria, ambao miaka 4 iliyopita ulikuwa makao makuu ya vikosi vya upinzani. Zaidi ya wanafunzi 100 waliokuwa wanahitimu kutoka chuo kikuu cha Notre Dame walitoka nje jana Jumapili wakati makamu rais Mike Pence kumradhi aliposimama kuwahutubia. Pence alikuwa amealikwa kwenye chuo hicho mashuhuri kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Kwa kawaida chuo hicho hualika marais wapya wakiwa kwenye mwaka wao wa kwanza uongozini.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose basi kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Kama kawaida ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.